Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Danas izricanje pravosnažne presude Ratku Mladiću. Skupština Srbije usvojila vladin predlog o promeni ustava u delu pravosuđa. Snažan zemljotres nedaleko od Šibenika. U Kanadi u planiranom napadu kamionetom stradala 4 člana muslimanske porodice. Biden pozvao ukrajinskog predsjednika u Belu kuću. Vreme sunčano i toplo od 24 do 29 stepeni. U oči izricanja pravosnažne presude Ratku Mladiću razgovarali smo sa Meirom Đogas, čija su dva sina ubijena u genocidu u Srebrenici.
Ušao je Mladić u fabriku akumulatora i bio je 2 metra do meni. Kaže, bezbjedno ćete svi prijeći. A mi izađemo vani tamo, vriska po žitima, zvuci oni koji ne možeš zamisliti.
Čućete i nedeljni izveštaj o situaciji u svetu sa pandemijom COVID-19. U Nemačkoj su zalihe vakcina i dalje oskudne. Evo što kaže zvaničnik Centra za vakcinaciju Daniel Heu u Kelnu.
Liste prioritetnih grupa za vakcinaciju su van snage, ali ova mera nema uticaja na nas jer ovde imamo isključivo ljude koji primaju drugu dozu vakcine.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Petočlano žalbeno veće mehanizma za međunarodne krivične sudove danas izriče pravosnažnu presudu Ratku Mladiću, komandantu Vojske Republike Srpske, zbog ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. Mladić je proglašen krivim za najteže ratne zločine, uključujući genocid u Srebrenici, ali je sudsko veće Haškog tribunala odbacilo optužbe da je odgovoran i za genocid počinjen u još 5 opština u BiH 92. poput Prijedora, gde su snage bosanskih Srba prognale i pobile gotovo celokupno hrvatsko i bošnjačko stanovništvo. Tužilaštvo je zatražilo da drugostepeno veće mehanizma potvrdi i tu tačku optužnice, čemu se nadaju i žrtve zločina, dok Mladićeva odbrana očekuje oslobađajuću presudu ili ponavljanje suđenja. Preživele žrtve genocida poručuju da ne žele osvetu, ali da očekuju pravdu. Meira Đogas živi pored memorijalnog centra Potočari. Svakog dana obilazi grobove 2 sina koji su ubijeni u genocidu. Jedan je imao 19, a drugi 20 godina. Sadik Salimović je zabeležio njenu priču.
I pored svega što je preživjela tokom rata i za vrijeme genocida, Meira se vratila u Potočare. Snagu nalazi u dolini Bijelih Nišana, u krugu mezarja koje je na 100 metara udaljeno od njene kuće. Jedan do drugog su njeni sinovi Omer i Munib.
Svako jutro skuham kafu sebi na ovaj stolić, stavim ovdje i okrenem se i pogledam u mezarje. U Nišane one bijele. Ubi i to me ubi.
Meira je bila svjedok događanja u krugu fabrike akumulatora. Akcijom je rukovodio general Mladić.
Ušao je Mladić u fabriku akumulatora i bio je 2 metra do meni. Kaže, bezbjedno ćete svi prijeći. A mi izađemo vani tamo, vriska po žitima, zvuci oni koji ne možeš zamisliti.
Majka Meira je sa kćerkom transportovana autobusom do Tuzle. Na putu u blizini Kravice prepoznala je jednog od sinova koji je bio među 100 zarobljenih Srebreničana.
Mog sam sina Omera vidla na kamionu kad se ide iz Kravice otud, pa ona šuma. E tu sam vidla moga sina Omera i on je ovako digao ruke nama, meni i ćerka je moja vidla i snaha što mi je bila za njime.
Nije Meira godinama gubila nadu.
Sve sam se nadala kad idem od Sarajeva, da nisu negdje na onim pilanama, da nisu ostavili da rade, pa neka bi radili, samo da je preživio i da ostao živ.
Ali njeni sinovi nisu preživjeli genocid.
2009. godine javiše mi za mog sina Omera da je pronađen u Kalesija dol Snagova. Prošlo je još 1,5-2 dana, javiše mi za Muniba da je i on pronađen, ali on je pronađen u 2 grobnice i opet nije komplet tijelo.
Svaki dan Meira se susreće sa Bijelim Nišanima, sa bolnom istinom, ali je još više boli što mnogi još uvijek negiraju genocid.
Pa kako me neće boljati da sam svoju djecu bolan jedno ono, a kao njih četvoro, petero iz kuće, kako me ne boli. Pa ja ne bi sad kad mi čitavu onu djece dovalo i njihovi ljudi da kažu pobio svijetu svoju djecu. Ne do mi Bog da bi svoje ruke ukaljala, hoću da mi budu čiste.
Mera se nada da će prvobitna presuda u Haškom tribunalu za Ratka Mladića biti konačno potvrđena.
Pa očekujem da Ratko Mladić nikad ne izađe iz Haga.
Najstariji sin Zuhdija ubijen je u blizini svoje kuće u Potočarima od granate 3. oktobra 1992. godine. Muža je granata ubila 7 dana kasnije. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Konačnu presudu ratnom generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću Srbija dočekuje u atmosferi negiranja genocida, ocena Ivane Žanić, izvršne direktorke Nevladinog fonda za humanitarno pravo. Ona kaže za RS da ne stiče utisak da su se političari u Srbiji pomerili iz ratnih 90-ih što se tiče njihovih izjava o genocidu u Srebrenici. Pripremila Nevena Bogdanović.
Ne moram da govorim koliko će to biti teška situacija za celokupan srpski narod, ali i za Srbiju.
Ovako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić opisao 8. jun, dan u kojem se u Hagu izriče konačna presuda ratnom generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću za genocid u Srebrenici, u kojem je u leto 1995. godine pobijeno više od 8.000 Bošnjaka. Srbija konačnu presudu Mladiću dočekuje u atmosferi negiranja genocida, ocena je Ivane Žanić, izvršne direktorke Nevladinog fonda za humanitarno pravo.
Uglavnom se krećemo između dva polariteta, a to je s jedne strane postoje političari koji otvoreno slave Ratka Mladića kao heroja i taj neki drugi polaritet jeste to konstantno odbijanje da se genocid u Srebrenici nazove genocidom.
I sam predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je više puta u obraćanju medijima odbio da zločin u Srebrenici okarakteriše kao genocid. Uprkos presudama Međunarodnog suda u Hagu koje je Srbija u obavezi da poštuje. Ivana Žanić iz Nevladinog fonda za humanitarno pravo za naš program objašnjava, kako je rekla, matricu negiranja genocida.
Uvek pre godišnjicu u Srebrenici pokušava da se stavi fokus i na to da su Srbi također žrtve, pa onda sve zavisi koja godina je u pitanju, onda se pozivaju na zločine 92. godine nad Srbima, a vidimo ove godine je Aleksandar Vučić otišao i dalje u prošlost pozivajući se na žrtve Jasenovca iz Drugog svjetskog rata.
Drugostepenu presudu Ratku Mladiću izriče Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove, naslednik Haškog tribunala. Za isti dan, 8. jun, u Njujorku je zakazana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti podnet izveštaj o radu suda. Jedna od tačaka dnevnog reda biće i odbijanje Srbije da postupi po obavezujućem nalogu i Hagu izruči funkcionere Srpske radikalne stranke Vjericu Radetu i Petra Jojića. Predsjednik Srbije je presudu Mladiću i sednicu Saveta bezbednosti doveo u vezu, govoreći o, kako je rekao, teškom danu za Srbiju.
I sad kako je to podešeno? Reći će vam neko da je redovna sednica Saveta bezbednosti, što je sve tačno, dakle, ali kako je to podešeno? Sami zaključite da li je slučajno ili ne.
Takva izjava predsjednika Srbije prema oceni Ivane Žanić odgovara retorici navodne zavere protiv Srba koje se upotrebljava u javnosti.
On je doveo u vezu te dve stvari zato što je on vrlo svestan toga da će na sednici Saveta bezbednosti biti izneta oštra kritika postupanju Srbije i njene nesaradnje sa međunarodnim rezidualnim mehanizmom i isporučivanjem dva istaknuta člana Srpske radikalne stranke i Aleksandar Vučić je toga veoma svestan, da smo mi u obavezi da sarađujemo sa, prvo je to bio Haški tribunal, sada je to međunarodni mehanizam i da te dve osobe moraju da budu isporučene.
Vjerica Radeta i Petar Jović su pred međunarodnim rezidualnim mehanizmom optuženi za zastrašivanje, pretnje i nuđenje mita svedocima u postupku protiv lidera radikala Vojislava Šešelja. U prethodnom sazivu Skupštine Srbije i Šešelj i Radeta i Jović bili su poslanici, ali su na izborima ostali ispod cenzusa. Šešelj, inače Vučićev nekadašnji partijski saradnik, u Hagu je 2018. godine osuđen na 10 godina zatvora zbog podsticanja progona, deportacije i prisilnog raseljavanja Hrvata u vojvođanskom selu Hrtkovci 1992. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Srbije usvojili su sinoć dvotrećinskom većinom predlog vlade za promenu ustava u delu koji se tiče pravosuđa. Ovim je parlament dao saglasnost da se promeni ustav Srbije u odredbama koje se odnose na pravosuđe. Sledi rad na tekstu za promenu ustava koji takođe mora biti odobren u parlamentu, a nakon toga izjašnjavanje građana na referendumu. Predsednik Skupštine Ivica Dačić izjavio je da bi referendum o promenama ustava mogao da se održi na jesen, odnosno pre parlamentarnih izbora i raspuštanja Skupštine. Iako se Kosovo u Vašingtonskim sporazumom o ekonomskoj normalizaciji odnosa sa Srbijom obavezalo da će se pridružiti mini Schengen zoni, aktuelna vlada Kosova na čelu s Aljbinom Kurtijem u svom programu ne predviđa tako nešto. Prenosi Sandra Cvetković.
U programu vlade Kosova koji je usvojen početkom maja ne pominje se mini Schengen, već se navodi da će Kosovo imati nezavisni stav kada je u pitanju regionalna saradnja te da će zastupati interese zemlje i građana u različitim formatima regionalne saradnje. Mini Schengen je zajednička inicijativa Srbije, Albanije i Severne Makedonije iz 2019. godine o slobodnom protoku robe, kapitala i ljudi. Bivši premijer Kosova Abdulla Hoti se potpisivanjem sporazuma o ekonomskoj normalizaciji odnosa 4. septembra prošle godine obavezao da će se i Kosovo pridružiti takozvanoj mini Schengen zoni. Republika Kosovo želi regionalnu saradnju, ali potrebna je saradnja bez diskriminacije. To se odnosi od priznavanja državnih dokumenata do predstavljanja naše zemlje, navodi se u programu vlade za period od 2021. do 2025. godine. Navodi se i da Kosovo od zemalja u regionu očekuje puno poštovanje suvereniteta Kosova. U međuvremenu vlada Kosova je 21. maja na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova odobrila inicijativu za sklapanje sporazuma o slobodi kretanja za građane Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije. Međutim, portparol vlade Kosova Prparim Kruezi utvrdi da ovi sporazumi nemaju nikakve veze sa inicijativom mini Schengen. On objašnjava da su ti sporazumi nastali kao rezultat obaveza koje su preuzeli lideri zemalja Zapadnog Balkana na samitu u Sofiji održanog novembra prošle godine. Ekonomista Safet Grđaljiju ukazuje da je Kosovo deo mini Schengen zone bez obzira kako je vlasti nazivaju, ali napominje da je na terenu neophodan potpuni slobodan protok ljudi, robe, usluga i kapitala kako bi ta inicijativa bila u funkciji razvoja regiona.
Amerikanci podržavaju implementaciju tog Vašingtonskog sporazuma prema tome što pre se shvaća značaj regionalne saradnje, bit će sigurno lakše da budu nas.
A Visar Džambazi iz organizacije Demokratija za razvoj ocenjuje da je balkanski mini Schengen ideja o zajedničkom ekonomskom tržištu koje funkcioniše pod kišobranom berlinskog procesa. Dodaje da su ciljevi te dve inicijative isti, odnosno da su usmereni na regionalnu i trgovinsku saradnju između država Zapadnog Balkana. Ukazuje da mini Schengen nema podršku Evropske unije ili Evropske komisije, dok zajedničko ekonomsko tržište u okviru berlinskog procesa ima politiku. Smatra se da će Zapadni Balkan ukupno imati porast od 6% BDP-a kao rezultat regionalne ekonomske saradnje. Zato mislim da je to pozitivna inicijativa i da pre svega ima podršku svih vlada iz zvaničnog Brisela, rekao je Džambazi. Inače, Balkanska grupa za istraživanje politika je početkom ove godine objavila izveštaj u kome se pored ostalog preporučuje da se inicijativa mini Schengen integriše u berlinski proces kako bi se obezbedila sveobuhvatnost i učešće svih zemalja Zapadnog Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti ovoga jutra. Danas izricanje pravosnažne presude Ratku Mladiću. Skupština Srbije usvojila vladin predlog o promjeni ustava u delu pravosuđa. Snažan zemljotres nedaleko od Šibenika. U Kanadi u planiranom napadu kamionetom stradala 4 člana muslimanske porodice. Biden pozvao ukrajinskog predsjednika u Belu kuću. Vreme sunčano i toplo od 24 do 29 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Snažan zemljotres od 4,7 stepeni prema Richteru pogodio je jutros u 6 sati centralnu Dalmaciju. Epicentar je bio kod Vrpolja, 13 km jugoistočno od Šibenika, na dubini od 10 km. Zemljotres se osetio na širem području Zadarske i Šibensko-kninske županije. Za sada nema prijavljene značajnije štete. Češka vlada objavila je da će otvoriti granice državljanima Evropske unije i Srbije 21. juna, pošto se zemlja polako oporavlja od pandemije koronavirusa. Putnici treba da imaju negativan test na COVID, dokaz o vakcinaciji ili preležanom COVID-19 da bi mogli da uđu u Češku. Slovačka je druga po redu država Evropske unije koja je počela da daje rusku vakcinu Sputnik V, ali je ministar zdravlja te zemlje rekao da je on lično ne bi uzeo. Nemačka je prekinula da daje vakcine samo ugroženim kategorijama stanovništva, otvarajući put celoj odrasloj populaciji da se vakciniše. A u glavnom gradu Indije, New Delhiju, ublažavaju se restrikcije. Prenosi Sonja Gočanin.
Slovačka je tek druga zemlja Evropske unije koja je započela vakcinaciju stanovništva vakcinom Sputnik V, ruske proizvodnje 7. juna, posle višemesečnih rasprava oko ove vakcine koju evropski regulatori tek treba da odobre. Ovaj potez je usledio nakon što je slovački ministar zdravlja Vladimir Lengvarski rekao da vlada neće naručivati dodatne doze dok vakcinu ne registruje Evropska medicinska agencija. On je također rekao da je on lično ne bi uzeo. 57-godišnji Igor Konik prvi je primio tu vakcinu u centru grada Žilina na severu zemlje.
Mislim da smo od detinjstva vakcinisani isključivo ruskim vakcinama i ne vidim razlog zašto se tom vakcinom ne bih sad vakcinisao. Na kraju krajeva, razvijena je u ustanovi koja ima veliko iskustvo u razvoju vakcina. Činjenica da je nije priznao neki evropski komitet neće me sprečiti da se vakcinišem tom vakcinom.
Bivši premijer Igor Matović naručio je prvu pošiljku vakcine Sputnik V u martu, rekavši da će to ubrzati vakcinaciju. Zatim je dao ostavku nakon što su stranke iz njegove vladajuće koalicije izjavile da nisu konsultovane o kupovini. Slovački mediji izvestili su da se do sada više od 5000 ljudi širom zemlje prijavilo da je primi. U susednoj Mađarskoj milion ljudi dobilo je dve doze Sputnik V, četvrtina od ukupnog broja stanovnika koji će biti potpuno vakcinisani u ovoj državi članici Evropske unije. Nemačka je 7. juna prestala da ograničava davanje vakcina protiv koronavirusa samo ranjivim kategorijama, otvarajući put celokupnoj odrasloj populaciji da se imunizuje. Međutim, zalihe vakcine i dalje su oskudne, a zvaničnik Centra za vakcinaciju Daniel Heo u Kelnu rekao je da za sada ima samo dozvolu da daje drugu dozu vakcine.
Liste prioritetnih grupa za vakcinaciju su van snage, ali ova mera nema uticaja na nas jer ovde imamo isključivo ljude koji primaju drugu dozu vakcine. Regionalno ministarstvo zdravlja države do sada nije odobrilo dalje davanje prve doze vakcine.
Nemački ministar zdravlja Jens Spahn upozorio je prošlog meseca da odluka o ukidanju prioriteta u nemačkoj kampanji vakcinacije ne znači da će se svi odmah vakcinisati u junu, ukazujući da postoje uska grla u logistici i snabdevanju. Glavni grad Indije, New Delhi, delimično je ponovo otvoren 7. juna nakon skoro dva meseca lockdowna i nakon što su gradske vlasti najavile da će biti ublažene restrikcije koje se odnose na transport, tržišta i druge ekonomske aktivnosti. New Delhi je virus najviše pogodio u drugom talasu pandemije u Indiji. Putnici su prestali da održavaju distancu dok stoje u dugim redovima na autobuskim stajalištima nakon što su lokalni autobusi nastavili sa radom.
Sigurno da je gužva, ali pokušavamo da se prilagodimo. Gužva će se povećati samo narednih dana dok popuštaju mere.
Kaže Sanjev Kumar, jedan od putnika. Broj zaraženih širom Indije sada iznosi 28,9 miliona, dok je broj žrtava dostigao skoro 350 hiljada, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja. Viši savjetnik u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji Bruce Aylward rekao je 4. juna da bogate zemlje moraju da poklone više vakcina i prate Sjedinjene države u što bržem stavljanju vakcina na raspolaganje. On je rekao da su donacije potrebne za pokrivanje manjka od 200 miliona doza uzrokovanog prekidima u snabdevanju i kašnjenjima u proizvodnji u Indiji. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
U Srbiji su juče zabeležena 162 nova slučaja zaraze koronavirusom od 8552 testiranih. Od posljedica koronavirusa preminulo je još 7 osoba. Trenutno je 518 osoba hospitalizovano. U Srbiji je do juče dato 4.804.495 doza vakcina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Četiri člana muslimanske porodice u Južnom Ontariju stradala su dok je peti član dete povređen u planiranom napadu kamionetom motivisanom mržnjom, saopštila je kanadska policija. Osumnjičeni 20-godišnjak uhapšen je ubrzo posle napada i optužen za ubistva sa predumišljajem i za pokušaj ubistva. Postoje dokazi da se radilo o smišljenom i planiranom činu motivisanom mržnjom. Verujemo da su žrtve bila meta jer su bili muslimani, rekao je policijski istražitelj Paul White i dodao da se napad dogodio u nedelju uveče. Najmanje 63 osobe poginule su, a više desetina je povređeno u železničkoj nesreći koja se dogodila juče na jugu Pakistana, saopštile su tamošnje vlasti novi bilans žrtava. Putnički voz je izletao iz šina, posle čega je u njega udario voz koji je dolazio iz suprotnog pravca. Savetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan izjavio je pred planirani susret predsednika SAD i Rusije Joea Bidena i Vladimira Putina da se Biden ne sastaje sa Putinom uprkos razlikama između Rusije i Amerike, već zahvaljujući njima. On je naveo da je pred Amerikom i Rusijom ogroman posao i mnoštvo pitanja koje je neophodno rešiti, a da je direktan razgovor najbolji način za to.
Ono što želimo da uradimo je da dva predsednika mogu da pošalju jasan signal o pitanjima strateške stabilnosti kako bismo mogli da napredujemo u kontroli naoružanja i nuklearnim pitanjima, da bi smanjili napetosti i nestabilnosti u tom aspektu odnosa. I drugo, biti u mogućnosti pogledati predsednika Putina u oči i reći to je ono što Amerika očekuje, to je ono za što se Amerika zalaže.
Biden će imati prvi sastanak sa Putinom 16. juna u Ženevi. Sullivan je rekao i da je Biden pozvao svog ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog u posetu Beloj kući. U telefonskom razgovoru Biden je rekao Zelenskom da sa nestrpljenjem očekuje da ga primi u Beloj kući ovog leta, prenao je Sullivan.
Ovo je razgovor koji su planirali da obave pre odlaska predsjednika Bidena u Evropu i sastanka sa predsjednikom Putinom. I predsjednik Biden je rekao predsjedniku Zelenskom da će se čvrsto zalagati za ukrajinski suverenitet, teritorijalni integritet i ciljeve Ukrajine.
Ruski opozicionar i bivši poslanik Dmitri Gutkov, nakon što je otišao u Ukrajinu iz straha da će biti uhapšen na osnovu, kako je rekao, izmišljenih optužbi, izjavio je za RSE da je puštanje iz pritvora shvatio kao davanje prilike da ode.
Postavio sam sebi nekoliko pitanja. Prvo, ostaću i bit ću zatvoren. Da li to nekako približava ciljeve koje sam sebi postavio ili ne? Hoće li nam to omogućiti da postignemo promjene u zemlji? Nažalost, odgovor je ne. A drugo pitanje je vrlo jednostavno. Da li sam spreman da rizikujem život i zdravlje, ne samo sebe, već i svoje najbliže rodbine i pristalice? Rekao sam ne, nisam spreman.
Ja te odgovorio, nije ni gotov.
Ruske vlasti su 1. juna uhapsile Gutkova zbog navodnog duga za iznajmljeni podrum. Puštanje 3. juna bez formalne optužnice. Gutkov smatra da je slučaj pokrenut kako bi ga naterao da napusti zemlju, barem do parlamentarnih izbora u septembru. A ruskom reditelju Kirilu Serebrenikovu, čiji će se novi film takmičiti za Zlatnu palmu na ovogodišnjem međunarodnom festivalu u Kanu, zabranjeno je napuštanje ruske teritorije i zbog toga neće moći da prisustvuje čuvenom festivalu, izjavio je France Presse njegov advokat. Kiril ne može da napusti Rusiju, rekao je advokat Dmitri Haritanov. 51-godišnji reditelj je osuđen u junu 2020. na 3 godine uslovnog zatvora i novčanu kaznu u aferi pronevere državnog novca. Serebrenikov odbacuje optužbe kao apsurdne, a mnogi u Rusiji smatraju da je to kazna zbog njegovih stavova protiv vlasti. Njegov film Petrov grip nalazi se među 24 ostvarenja u trci za Zlatnu palmu festivala, koji će ove godine biti održan od 6. do 17. jula. Sjedinjene Države, koje indirektno pregovaraju već 2 meseca sa Iranom u nastojanju da spasu iranski nuklearni program, ne znaju da li Teheran zaista hoće ponovo da počne da se pridržava svojih obaveza preuzetih po tom sporazumu. Još ne znamo da li Iran hoće i da li je spreman da uradi šta treba da poštuje ponovo sporazum, rekao je državni sekretar SAD Antony Blinken u saslušanju u Američkom kongresu. Iranski ministar spoljnih poslova Mohamed Javad Zarif je u odgovoru odgovoru na Blinkenovu izjavu napisao na Twitteru da još ne znaju da li su Biden i Blinken spremni da zakopaju Trumpovu politiku maksimalnog pritiska i da prestanu da koriste ekonomski terorizam kao sredstvo da bi dobili prednost u pregovorima i rekao je da je vreme da se promeni kurs. Sporazum se praktično ne primenjuje od kada su Sjedinjene Države se jednostrano povukle 2018. za vreme predsjednika Donalda Trumpa i ponovo uvela američke sankcije koje su bile povučene prema tom dogovoru. Trumpov naslednik Joe Biden rekao je da je spreman da se vrati u sporazum ako Iran ponovo počne da poštuje nuklearne restrikcije prema tom sporazumu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Stranka meksičkog predsjednika Andresa Manuela Lopeza Obradora na parlamentarnim izborima je prema preliminarnim rezultatima izgubila dvotrećinsku većinu, što će levičarskom populisti, koje kritičari optužuju da želi zemlju da vrati u autoritaran sistem, otežati da sprovede ustavne reforme i program ekonomskog nacionalizma, pišu svetski mediji. Zvanične projekcije sa izbora održanih u nedelju sugerišu da će predsjednikova partija Morena i dve savezničke stranke imati do 298 poslanika donjeg doma sa 500 mesta. Time je Morena daleko od većine koju je sa saveznicima imala u prvoj polovini predsjednikovog šestogodišnjeg mandata. Bez dvotrećinske većine predsjednikova stranka će teško promeniti ustav zemlje koji je potreban za sprovođenje ambicioznog programa ekonomskog nacionalizma, prenosi Wall Street Journal ocene političkih analitičara. Levičarski lider Meksika rekao je da želi promenu ustava kako bi pojačao vladinu kontrolu nad ključnim sektorima ekonomije, uključujući energetiku. Iako je predsjednikova stranka i dalje glavna politička snaga, tradicionalne meksičke partije također bi mogle biti ohrabrene rezultatima glasanja, kažu analitičari, pošto bi rezultati glasanja mogli omogućiti ravnotežu u odnosu na sve veće moći predsjednika. Američki list ističe da su Meksikanci oštro polarizovani pod populističkim liderom koji kaže da se bori da promeni zemlju u korist siromašnih nasuprot korumpirane tradicionalne političke klase, koja je tokom protekle tri decenije uvela reforme za slobodno tržište i obogatila se na račun običnih Meksikanaca. Parlamentarni izbori na sredini predsjedničkog mandata viđeni su kao referendum o Lopezu Obradoru, koji je izabran 2018. posle kampanje za suzbijanje nasilja i korupcije koji decenijama muče Meksiko, ukazuje CNN. Ipak, predsjednikovi kritičari kažu da nije uspeo da zaustavi ratove organizovanih kriminalnih grupa koji opsedaju Meksiko protekle dve decenije, kao i da ne poštuje meksički sistem kontrole vlasti. Analitičari kažu da su rezultati relativno pozitivni za Lopez Obradov nacionalistički pokret protiv establishmenta s obzirom na mnoštvo političkih problema, uključujući razornu pandemiju COVID-19, ekonomski krah i zapanjujuću stopu ubistava, piše Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Danas izricanje pravosnažne presude Ratku Mladiću. Skupština Srbije usvojila vladin predlog o promjeni ustava u delu pravosuđa. Snažan zemljotres nedaleko od Šibenika. U Kanadi u planiranom napadu kamionetom stradala 4 člana muslimanske porodice. Biden pozvao ukrajinskog predsjednika u Belu kuću. Vreme sunčano i toplo od 24 do 29 stepeni. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.